Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Беларусь намагається вирятувати калійну галіну. Створений особний трейдер для калійного експорту. Беларусь калій визволений від податків. Як відбувається калійна війна на самих шахтерах? Гость ефіру – один з лідерів Незалежного профсоюзу горняков у Солігорську Сергій Шаркасов. Ви почуєте розважання соліста гурту «Жетратал» про сценічне довгожихарство, ставлення до технічного прогресу, інтернет-піратства і ролю гумору у житті справжнього мужчини. Рыхтуется подвойный рост коммунальных платежов. Чем держава компенсует такое порушение социальной домовы? А на чем вы будете экономить, как заплатить за житло? Телефон живого эфира 651-4204. Уключенный и аутоотказник 266-3952. Телефонуйте на протягу этой годины, а про 5 хвилин вы можете задать питание гостю программы. Ну а на початок коротко про основные подеи дня. Дальше сподрихтовала Алена Тиханович.
Керівництво Росії протягує лічити неприймальну ситуацію з арештом у Мінську гендиректора компанії «Уралкалій» Владислава Баумгертнера. Про це заявив російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович на зустрічі у Москві зі своїм білоруським колегом Володимиром Сямашком. Рішення об забороні увозу білоруського молока у Росію може бути прийнято у ближайші дні. Про це сказав сьогодні головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко. Поводля звісток посольства Росії в Білорусі, у Владислава Баумгертнера тримають у одиночній камері, у якої є телевізор. На питання про стан здоров'я подоборонного його адвокат Дмитрий Гарачка повідомляє.
На сьогодні поки нормально.
Зараз буду розмовляти, посмотрю. Поки проблема то, що під стражем. Ось і все, поки основна проблема.
Посольство Беларуси у Сирии информует, что теперь в Украине находится около 90 белорусских граждан, с которыми подтримливается связь. Какие заходы принимаются для вызволения полонной белорусской Светланы Маркиянович, прессовый секретарь МЗС?
И мы же договорились, что мы не будем освещать, так сказать, процесс, пока, так сказать, он не будет разрешен.
После повідомлення об замініруванні, які прийшли у молодіжинські школи, тут відпустили з заняткав усіх учнів. Доктор Ігор Пасно, накерований на промусове лячення у Вітебський психіатричний шпиталь, просить перевести його у новинки.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Экспортными поставками калійных угнаенняў будзе займацца новая структура, створаная указам Александра Лукашэнкі. Открытое акционерное таварыства «Беларуская калійная кампанія». Дзеля стабільнай працы кампанія з 1 верасня па 31 снежня не будзе плаціць вывазнога мыта на калійныя угнаенні, а таксама будзе мець іншыя льготы. Новой компании дадено выключное право заниматься усими экспортными поставками белорусских калийных угноений. Как поведомляет пресс-служба президента, это дозволит заховать за Республикой Беларусь добро ведомый на усесветном рынку бренд, сэкономить час и ресурсы для организации уластного трейдера и дозволить сполна скористаться напрацовками закрытого акционерного товариства «Белорусская калийная компания» у справе наладживания контактов со споживцами и каналов сбыту. Основу кадров складывают беларускія спецыялісты. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка мяркуе, што стварэнне новай кампаніі беларускім бокам гэта апора на ўласныя інтарэсы, уменне працаваць самастойна.
Там же не так все просто с разводом, это как в семье. То есть заявление барона Гертнера о том, что мы выходим, это сродни заявление там какого-то мужа, который бросает жену с ребенком из квартиры и забирает машину, там то, что ему нравится. То есть цивилизованно должна быть какая-то форма развода. Жизнь же не стоит на месте. Пока будет этот раздел имущества, надо делать новую компанию, которая будет заниматься продажей калия. Вы знаете, эта форма одна из разводов. С этого надо было начинать, а не делать Уралкалию громогласное объявление о выходе из компании, обрушать рынок на 20 миллиардов. Надо было начать с цивилизованного развода. Одна из его форм – это создание параллельной структуры, которая логистические схемы замкнет на себе. Естественно, нормально, спокойно сделать, не обрушая рынок. Вы знаете, государство, оно живет, пока умеет реагировать быстро на вызов. Если реакция запоздала или неверно, то возникают большие проблемы. Вот мы видим реакцию государства на вызов.
Мяркует кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка. Паводле эксперта ў нафтагазавай галіне, эканамічнага аглядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, з-за цяперашняга зацягнутага калійнага крызісу няма хуткай працэдуры выхаду з ранейшай беларускай калійнай кампаніі, дзе ёсць расійскія акцыянеры.
Можна такая кампанія, якая з чыстага ліста павінна запрацаваць, паколькі льготы дадзеныя, ну, пэўна, ствараюцца ўмовы для таго, каб яна была таксама больш канкурэнтнай у гэтай тыпова новай сітуацыі на калійным рынку. Цяпер галоўным правілам на гэтым рынку будуць аб'ёмы, а не кошты. Таму трэба ўмець канкурэваць, эфектыўна працаваць, хутка, дынамічна, тым больш, што Беларусь не прыйдзецца з гэтай кампаніі ствараць амаль што сваю тавараправодную сетку, паколькі у беларускай калійнай кампаніі ў закрытым акцыянерным таварыстве асноўныя ключавыя пазіцыі займалі расійскія менеджы, і яны звольніліся. Таму цяпер стаіць вельмі складаная задача, вельмі хутка патрэбна гэта зрабіць, а складаная задача, таму што патрэбны прафесіяналы, патрэбны вопыт на працоўкі і так далей. І вось ствараецца такая экспонная глеба для таго, каб гэта кампанія запрацавала, каб яна не мела вось тых грахоў, якія былі вось недаўнім мінулым, маючы на увазі, што вось гэты развод, які юрыдычна яшчэ не адбыўся. Іншая справа, што гэта кампанія павінна ўмець канкурыраваць у гэтай сітуацыі, працаваць гібка і таксама спярэджваць гэтых канкурэнтаў. Інакш дзесьці будзем на абочыне.
Мяркуе Таццяна Манёнак, эканамічны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак». Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка правёў сёння перамовы сваім расійскім калегам Аркадзім Дварковішам. Абодва чыноўнікі курыруюць ва ўрадах сваіх краінаў паліў на энергетычную сферу і абмяркоўвалі перспектывы пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Аднак, як і прагназавалі аналітыкі, у часе размовы паміж Дварковішам і Сямашкам пытанні сыравінных паставак адышлі на другі план. Першым чынам намеснік старшыні ўраду Расіі заявіў, што расійскі бок лічыць непрымальнай сітуацыю з арыштам Баумгертнера 26 жніўня. Гаворачы пра нафтавы баланс, Дварковіч сказаў, што расійскі бок мае намер паставіць у Беларусь да канца гэтага году 18,5 мільёнаў тон нафты. Летась беларускія НПЗ атрымалі на 3 мільёны тон болей, і на гэты год беларускі бок прасіў больш. Аднак, як лічыць эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка, чакаць кардынальнага змяншэння не выпадае. Беларускі рынак для расійскіх нафтатрэйдэраў прыбытковы.
России выгодны поставки нафты в Беларусь. И они непосредственно имеют выручку от продажи нафты сюда и находят для себя достаточно истотный рынок сбыта. Все-таки есть конкуренция на сусветном рынке нафты и нафтопродуктов. А с другого боку, она же имеет еще и поступление в бюджет от перелишения этих мытов, что мы экспортуем нафтопродукты, мы же им отдаем их. Тому не дарма, что Сечин, это же керовник Роснафты, заявил, что они затекавлены в захаванні объемов поставок, когда керовники дружбы нафтопровода заявили, что они там трошечки скоротят меня. Расійскі нафтабізнес зацікаўлены ў захаванні гэтых паставак у Беларусь.
Таксама ў часе перамовы Аркадзь Дварковіч пацвердзіў, што ў Расіі ёсць прэтэнзіі да якасці і бяспекі цэлага шэрагу тавараў беларускай сельгаспрадукцыі. Ці варта чакаць далейшага абастрэння расійска-беларускіх адносін? Эканаміст, былы намеснік міністра фінансаў Расіі Сергій Алексашенка перакананы, напружанасць будзе існаваць толькі да таго моманту, пакуль за навядзенне парадку не возьмуцца першыя асобы дзяржаваў.
Вообще говоря, стран, в которых экономика умирает, так не бывает. Даже Куба, которая безумно зависима от советских поставок после прекращения помощи Советского Союза, каким-то образом живет. Противоречие, слушай, не в первый раз, я заведомо не в последний. И как традиционно это у нас бывает в отношениях России и Беларуси, точка будет поставлена во время встречи на высшем уровне. Либо встреча президентов, либо встреча премьеров. Взаимоотношения России и Беларуси, или там Евразес и Беларуси, это вопрос политический.
Ні Уладзімір Пуцін, ні Александр Лукашэнка пакуль публічна ніяк не адрэагавалі на затрыманне Уладзіслава Баумгертнера, абвяшчэнне ў міжнародны вышук асноўнага акцыянера Уралкалія Сулеймана Кірымова і шэрагу топ-менеджэраў беларускай калійнай кампаніі. Як адбіваецца калійная вайна на саміх шахцёрах? Пра гэта мы будзем гаварыць з госцем эфіру, адным з лідараў незалежнага прафсаюзу гарнякоў у Салігорску, Сергеем Чаркасовым. Ён на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Сергей, калі размеркаваць па рэйтынгах тэмы, на якія цяпер гаворыць у Салігорску, што на першым месцы? Павышэнне цаны на хлеб і гарэлку, калійны канфлікт з Расіяй ці будучае павышэнне камунальных плацяжоў? А можа нейка іншая, якую я не ўлічыла?
Абавязкова. Нешта іншае, бо добрая праца не толькі Белкалія, але і другіх прадпрыемстваў горада залежыць абавязкова ад працы Беларусталі. Вось гэта вырашэнне гэтага пытання і галоўнае зараз у горадзе.
Ну а ці чакалі ў Салігорску, што сённяшняя сустрэча ў Маскве неяк праясніць сітуацыю? Ці чакалі рабочыя, што канфлікт ўвогуле так зацягнецца?
Мабыць, гэты канфлікт ні для кога не быў
чаканым.
Як гэта чаканым? Так, чаканым. І, мабыць, усе бакі зараз разумеюць, што ў гэтай складанай сітуацыі нешта трэба рабіць.
Ну вось, а скажыце, створаная новая беларуская калійная кампанія, якая будзе займацца ўсім экспартам і не будзе некаторы час плаціць мыта. Гэта, на вашу думку, дапаможа ў бліжэйшай перспектыве вырашыць пытанне беларускалі? Можа беларускалі працаваць на сусветным рынку самастойна?
Ведаеце, а які другі можа быць путь ці шлях?
Ну, можа памірыцца са сваім ранейшым партнэрам?
Дык аб гэтым заявіў генеральны дырэктар Белкалія Кірыенка, не ў тым разе, каб памірыцца, а ў тым, каб рабіць сумесную працу на карысць усіх, і як спажыўцоў, так і здабытчыкаў калію. Гэта было заяўлена.
А вось скажыце, увогуле рабочыя як лічаць, што лепш, памірыцца са старымі партнэрамі альбо знайсці новых, паколькі ўсё ж такі са старымі ўжо рассварыліся і яны паказалі сваю недабранадзейнасць?
Ну, гэтак нельга казаць на конт там дабранадзейнасці і гэтак далей. Ведаеце, а для працаўніка галоўнае што, каб была праца і заробак. І тыя шляхі, якія зараз робяцца, яны, безумоўна, робяцца для таго, каб наладзіць працу. А праца шахтёраў завісіць ад таго, які ёсць збыт прадукцыі.
Ну, вядома, што рабочых перавялі зараз на 2/3 акладу і спынілі вытворчасць на 2 рудніках. Як тут быць прафсаюзу? З аднаго боку, існуе карпаратыўная салідарнасць, разуменне таго, што гэта часовыя меры, а з іншага, менавіта ж для гэтага існуе прафсаюз, каб абараняць інтарэсы рабочых, у тым ліку і ў такіх сітуацыях. Рабочыя не звярталіся да вас з прэтэнзіямі?
Ведаеце, нельга так казаць, што рабочых перавялі на 2/3 аклада ці тарыфа. Гэта сітуацыя касаецца ілі усіх працаўнікоў Белкалія, усіх, не толькі рабочых.
І дырэктар, і кіраўніцтва?
Яна не гаворыць аб тым, што ўсіх от зараз закрылі прадпрыемства і ўсіх адправілі на 2/3. Такога няма.
Так, а каго адправілі на 2/3?
Тыя прадпрыемствы, якія ў даны час стаяць.
А, гэта з гэтых 2 руднікаў, так?
Так.
Я становлюся па вашых назіраннях альбо па тым, што кажуць рабочыя, колькі яны так настроены чакаць?
Ведаеце, я адкажу на гэта пытанне так. Нельга ацаніць, колькі гэта на гэта хопіць часу у рабочых, як вы кажаце. Трэба гаварыць о том, што павінна і мы рабіць, як прафсаюз, і адміністрацыя у гэтым разе.
Так, і што менавіта?
Галоўнае сейчас зараз справа это тое, каб захаваць дзеянне калектыўнай дамовы, якая зараз дзейнічае паміж адміністрацыяй і працаўнікамі Беларускалі. На гэты момант коллективного домову выполняется полностью.
А там заробок не прописаны?
Прописаны.
Ну, видать, для тих рабочих, у кому його скоротили до двох, до двох третин, но все ж таки уже не виконується колективна домова з їх пункту погляду.
Безумовно, у нас є домовленості з адміністрацією Білкалія у тим часі, коли підприємство добре запрацює, це все буде компенсовано.
Ага, так чекається, що потім всі гэтыя недоотриманные рабочими гроші будуть їм виплачені.
Ну, гэтак нельга казаць, бо тое, што не атрымана, яно яшчэ і не зароблена, бо прадпрыемства не робіць на поўную моц. Другі момант, все ж таки жыццё не стаіць на месце, мае месца павышэння кошту жыцця і так далей. І гэты учынак повинен тоже так само быть.
Так само повинен уличиваться. А вы скажите, я как раз и хотел запытаться, ну а на чем еще может сэкономить предприемство? Ти не чакаете вы, например, дальнейших кроков, как закрытие детских садков, отмовы от льготного житла? Заявлено, что коммунальные платежи будут подвышены удвоя. Ну, это ясно, что справа не Солигорская. Это...
Вы знаете, на этот момент такие пытания не стоять.
Значит, на гэты момент такие меньше больше стриманный оптимизм у вас, як у профсоюзных лидеров.
Як?
Стриманный оптимизм, я так бы это обозначила, ваш настрой. Я помиляюся.
Ну, хай будет так.
Ну так, я такая, бачите, мы обозначили так деликатно те настрои, які...
Видаете что, я ж уже сказал, что коллективная домова исполняется. Так само все то, о чем вы говорите, детские садки, социальная сфера, все это працуе. Никаких сбоев у этом на данную часину нема.
Зрозуміло. Таким чином, покуль что незалежний профсоюз сочить за тим, каб гэта домова виконувалася, і покуль она виконується, претензій до адміністрації предприємства нема. Я вас так зрозуміла, слушаю.
Так.
Я дякую вам за ваш час, за ваш сьогоднішній удел в нашій програмі. Я нагадаю, що гостем ефіру був один з лідерів незалежного профсоюзу гарняков у Солігорську Сергій Чаркасов.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Вы слушаете Радио Свобода. Я нагадаю, что мы еще больше 30 хвилин працуем у живым эфире. И нагадаю, что улады попереджуют, что коммунальные платежи у худким часе вырастут у два раза. Як вы на это отреагуете? На чем будете экономить, каб различиваться за кватеру? Телефонуйте, я чекаю ваших меркований.
У ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонить на автоотказник у Менску
266-39-52.
Можна записати свой звонок і на автоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово.
У Беларуси будут плавно повышать тарифы на жилево-коммунальные послуги. Про это заявил министр экономики Миколай Снапков. Чому белорусские улады, не глядячи на экономичную необходимость, годами не наваживаются истотно повышать кошт коммунальных послуг? Тем более Александр Лукашенко пойти на повышение коммунальных тарифов за полтора года до президентских выборов. На это питание Виталий Цыганков отказывает экономист Борис Жалиба.
Блиц-анализ свободы.
Уже колькі гадоў беларускае насельніцтва чуе пагрозы пра тое, што камунальныя паслугі падаражэюць, але вось калі праглядзець дынаміку, колькі зараз ад сабекошту плаціць насельніцтва і колькі яно плаціла, напрыклад, 5-10 гадоў, здаецца, у працэнтным суадносінах гэтыя кошты так і не павышаюцца.
Ведаеце, міністэрства камунальнай гаспадаркі давала розные личбы. Насколько я памятаю, самая высокая личба 40% от собекошту. Потом этот уровень снижался. Ну и сегодня нам снова же дают некие личбы розные. Межах 20%. Нек Лукашенко выступал, коли критиковал Министерство жилья и господарки, казавшись, что, может, мы платим сегодня, скажем, не 30%, а все 60%. То есть докладных лишбов, думаю, что навык и само министерство нам не выдает. Справа в том, что на самом речь Украина с рыночной экономикой, люди оплачивают 100% этих послуг. Но они имеют соответствующую зарплату. Плата за квартиры у них, конечно, значительно высшая, но и значительно высшая зарплата. И у нас эти разговоры ведутся, что треба выполнять парады и наши кредиты у особи МВФ, и России, как наближаться до этого уровня. Но я думаю, что процесс не идет, и мы влагаемся где-то вот в межах там 20, максимум 30%.
А чему, на вашу думку, улады ну, не идут на это для многих экономистов видовочный вариант повысить плату за коммунальные послуги, да, с ихнего себе кошту, вельми, так сказать, приватизовать эти структуры, запустить там конкуренцию, ну и разом с тем повелишить заробки громадянам?
Ну, отказ простой, что экономика вот, в сегодняшнем стане не вдольно обеспечить зарплату такого уровня, как мы платили, если не 100%, то хотя бы наближались 80%. И она не в стане это обеспечить. Остаются одни размовы, что как бы это достигнуть, то треба экономику модернизовать, структурные реформы робить, то есть робить ее по рыночных стандартах. Я когда говорю, уже шмат годов. Но ничего в этом на керунку не робишь. Тому и стан речи вот в этой области той самой, який был. Ну, я думаю, может нас змушат, конечно, платить поболее, может нас змушат платить там и 40%, но это отобьется на житевом уровне. Да и держава сама разумеет, что это небеспечно. Может быть, социальный выбух, народ может быть вельми нездоровлен.
Вот как раз на конт этого, той же самый министр экономики Снапков, когда сказал про плавное подвышение тарифов, не сказал докладного часу. И чи можно прогнозовать, увеличивающий политичный чинник, что про полторы годы президентские выборы, что улада ось у 13-14 годе рискне пойти на реальное истотное повышение тарифа на коммунальные послуги?
Ну, если сказать кратко, я думаю, что не рискне. Главную причину вы слушно назвали. Наносит выборы. Социальная напряженность уладам не потребна.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. У Санкт-Петербургу пачаўся саміт лідараў краінаў вялікай дваццаткі. Галоўнымі тэмамі саміту былі заяўленыя эканамічныя, але чакаецца і абмеркаванне тэмы Сірыі. Увага аглядальнікаў сканцэнтраваная і на амерыкана-расійскіх дачыненнях. За падзеямі сочыць мой калега Сергей Навумчык, зараз мы з вами даведаемся дэталі.
Сапраўды, вось гэтыя амерыкана-расійскія адносіны перад самітам яны набылі такую, я б сказаў, драматычную вастрыню. Давно уже, ну, месяц назад было вядома, фактично про это заявил Дзярждэпартамент, что наўрад ці адбудзецца сустрэча Обамы с Путиным поза межами саміту у звязку с предоставлением России часового политического притулку былому супрацовнику американских спецслужб Сноудену. Это уже сакрэтам не было, але літаральна за день до саміту Путин заявил, что все ж таки хотел бы сустрэцца с Обамом, але не як с президентом Злучаных Штатов, як з лаўрэатам Нобелевской премии миру, у чым можна зауважыць, скажем, два намёка. Один, гэта ён не лічыць Обаму, так сказаць, не хоча з ім спаткацца як з прэзідэнтам, а другое, ён хоча з ім спаткацца як з палітыкам, які атрымаў прэмію за мір, а тым часам вырашыў бамбаваць Лівію. тем не менее...
И что Обама в этой якости сгодился выступать?
У этой якости, покуль мы не ведаем, як пройдусь перемова относно Сирии, але можно сказать, что Путин расчаровал тех, кто шакал большего нагнетания относительно, потому что, как зауважили журналисты, рукопотискание Путина с Обамом было на несколько секунд больше долгое, чем с іншими керівниками держав. Ось пресовий секретар Білого Дому Джейн Карні сказав, що відсутність прогресу в американо-російських дочиненнях, особливо в галіні супротиракетної оборони, міжнародної безпеки, прав чоловіка, вона не може дати ніяких таких сподівань на гэты дзень. А Стівен Файер, былы амбасадар США ў Украіне, заявіў, што ўвогуле Пуцін зрабіў антыамерыканізм часткай сваёй палітыкі. І тым не менш, якраз такі вось пасля гэтага рукапаціскання Пуцін сказаў, што была б патрэба абмеркаваць сітуацыю ў Сірыі, не на самім саміце, канешна, афіцыйна гэтую тэму ў павестку дня не ўключаць, але на вячэры. Что важно, что на этом саммите удельничают, хотя он и называется саммит керовников Великой Двадцатки, але не только лидеры краинов, але и керовники уплывовых международных организаций. Это, конечно, уникальная махчимость для обмеркования такой горячей темы, как ситуация у Сирии и вокруг ЕЕ.
Ну что ж, будем чакать, чем скончится эта вечера. Сочите за обновлениями на нашем сайте свобода.ру. Уже полгодины мы с вами у живым эфире, и как раз час нагадать вам основные подеи сегодняшнего дня. Слово Алине Тиханович.
Керівництво Росії протягує лічить неприймальну ситуацію з арештом у Мінську гендиректора компанії «Уралкалій» Владислава Баумгертнера. Про це заявив російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович на зустрічі у Москві зі своїм білоруським колегом Володимиром Сямашком. Рішення об забороні увозу білоруського молока у Росію може бути прийняте у ближайші дні. Про це сказав сьогодні головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко. Поводля звісток посольства Росії у Білорусі, Владислава Баумгертнера тримають у одиночній камері, у якої є телевізор. На питання про стан здоров'я подоборонного його адвокат Дмитрий Гарачка повідомляє.
На сьогодні поки нормально.
Зараз буду розмовляти, посмотрим. Поки проблема то, що під стражем. Ось вся поки основна проблема.
Посольство Беларуси у Сирии информует, что теперь в Украине находится около 90 белорусских граждан, с которыми подтримливается связь. Какие заходы принимаются для вызволения полонной белорусской Светланы Маркьянович, прессовый секретарь МЗС?
И мы же договорились, что мы не будем освещать, так сказать, процесс, пока, так сказать, он не будет разрешен.
После оповедомлений об заминировании, которые пришли у молодеченские школы, тут отпустили занятка у всех учнев. Доктор Ігор Пасноў, накіраваны на прамусовае лячэнне ў віцебскі псіхіятрычны шпіталь, просіць перавесці яго ў навінкі.
Алена Ціханович нагадала асноўныя падзеі сённяшняга дня. 6 верасня за адзіным канцэртам у Мінску выступіць легендарны брытанскі гурт «Джаз Ратал», гісторыя якога бярэ пачатак яшчэ ў другой палове 60-х. Нязменны лідар, вакаліст, флейтыст і гітарыст каманды Ян Андерсон у гутарцы з Ігарам Карнеем падзяліўся меркаваннямі пра сцэнічнае доўгажыхарства, стаўленне да тэхнічнага прагрэсу, інтэрнэт-пірацтва і ролю гумару ў жыцці сапраўднага мужчыны.
У 2009 годзе Ян Андерсон со своим коллективом упершыню наведаўся ў Менск, сабраўшы поўны палац спорту. Гэтым разам канцэртнай пляцоўкай будзе тэатр музычнай камедыі. Нягледзячы на даражэзныя квіткі 100-150 даляраў і не зусім рокавую сцэну, таксама збіраецца аншлях. І не дзіва. «Джаз Ратал» уваходзіць у сімвалічную пяцёрку самых наватарскіх камандаў свету разам з «Бітлз», «Роллінг Стоунс», «Дженесіс» і «Лед Зэпелін». Унікальны гук, па якім беспамылкова пазнаеш «Джаз Ратал», быў створаны на мяжы 60-х-70-х. Замацавацца на вяршыні перакананыя крытыкі дапамагла флейта, поспех якой у рок-музыцы многія ставілі пад сумнеў. Але з цягам часу менавіта флейта Андерсона стала галоўным апазнавальным знакам. І вось ужо 40 гадоў яна самы ганаровы пасажыр у багажы Андерсона. Сам музыка прызнаецца, што за свайго кансерватызму цяжка прызвычайваецца да ўсяго новага, але паступова мусіць капітуляваць перад тэхнічным прагрэсам. Прадмет, які пастаянна важу з сабой, гэта iPad, бо ў мяне там запісана практычна ўсё, што я калісьці зрабіў. І калі ёсць неабходнасць выклікаць нешта з памяці, асвяжыць нейкі кавалак, то я гэта раблю. Таксама ёсць у мяне адна штучка, невялікі мікрафон, які можна падлучыць да iPad-у на той выпадак, калі раптам у гатэлі нападзе натхненне. Я пачну нешта складаць. Нейкая мелодыя, кавалачак, я магу проста запісаць. Апроч таго, гэты мікрафон можна падключыць да мікшернага пульту падчас канцэрту і цалкам запісаць увесь выступ, каб потым яго праслухаць, прааналізаваць. Бадай, гэта мой самы галоўны тэхнічны прадмет, які жасцей за іншыя важу з сабой. Аднак не ўсе тэхнічныя заваёвы, на думку Андерсона, ідуць музыкам на карысць. У прыватнасці, бясплатнае спампоўванне з інтэрнэту наўпрост ад на фінансавых магчымасцях творцаў. Увогуле гэта вялізная праблема, якая стаіць перад музычнай індустрыяй. Асабліва балюча гэта б'е па маладых музыках, якія толькі пачалі працаваць. Мы ствараем такую культуру ў грамадстве, што як бы само сабой разумеецца. Гэта можна атрымліваць бясплатна. Такое проста недапушчальна. Нельга ж уявіць, што ў дачыненні да такіх штодзённых прадметаў, як хлеб ці малако, можна спадзявацца, што нехта дасць іх бясплатна. Але калі гэта тычыцца музыкі, шмат хто чамусьці лічыць, што так і павінна быць, залез у інтэрнэт і спампаваў чужую працу. У мае часы студыі гуказапісу, буйныя лейблы вельмі дапамагалі артысту развівацца. Яны ўкладалі ў цябе, ўкладалі ў якасны запіс. Сёння маладыя музыкі гэтага пазбаўленыя. Я прадбачу, што ў будучым мы можам увогуле страціць такое паняцце, як музыка, бо знікне стымул для крэатыўнасці. Інтэрнэт цудоўны інструмент, які шмат можа зрабіць дзеля папулярызацыі, але гэта і тое, што можа забіць творчую ініцыятыву людзей, якія ствараюць нешта цікавае і нічога не бачаць ад гэтага ўзамен. Увогуле канец 60-х на захадзе быў адзначаны росквітам новай музычнай культуры. Шмат было эпатажу, артысты выкарыстоўвалі карагодныя строі. Куды ўсё знікла? На самой справе быў перыяд, калі на сцэне так убіраліся практычна ўсе гурты. У 70-х Дэвід Боуі, Дженесіс, Джет Ратал ды іншыя выбіралі строі тэатральнага кшталту. Дарэчы, гэты перыяд цягнуўся не так і доўга. Гэта было літаральна некалькі гадоў. То бок быў прамежак, калі музыкі выступалі проста ў джынсавай адзежы, а потым рэзка перайшлі да нейкіх тэатралізаваных убораў. І ў той момант, калі гэта пачало глядзецца не зусім арганічна, практычна ўсе, не толькі Джет Ратал, вырашылі ад гэтага адмовіцца і перайсці на больш практычны варыянт адзення. Размаўляючы з журналістамі, Іэн Андерсон цярпліва выслухоўвае пытанні, на якія даводзіцца адказваць магчыма соты раз, а таксама шмат іранізуе, жартуе. І прызнаецца, што гумар у ягоным жыцці мае зусім нядругасную ролю. У маім жыцці гумар вельмі важны складнік. Многія разглядаюць гумар як некія салёныя жартачкі ў кампаніі мужчын, калі яны п'юць піва. Я лічу, што гумар гэта калі ты здольны расмяшыць ці прымусіць усміхнуцца жанчыну ці дзяўчыну. У адносінах паміж мужчынам і жанчынай гэта вельмі важны фактар. І я заўсёды цешуся наіўным спадзяваннем, што мілыя дзяўчаты-журналісты, якія сядзяць на прэсавых канферэнцыях і усміхаюцца, яны усміхаюцца менавіта маім жартам. Хоць бы свядома я ведаю, што яны проста смяюцца з мяне.
З лідарам, вакалістам, флейтыстам і гітарыстам каманды Іэнам Андерсонам гутарыў Ігар Карней. Нічога не з'яўляецца лёгкім. Флейта Іэна Андерсона з Джет Ратал асабліва выразна гучыць у гэтай кампазіцыі. Вы слухаете Радио Свобода. С Чили сегодня пришло поведомление, что Национальная судейская ассоциация этой краины попросила пробачения за поводины суддзяў падчас кіравання генерала Аугуста Пиночета. У заяве говорится, что у перыяд диктатуры суддзі перасталі выконваць сваю ролю абаронцаў асноўных правоў і свабод. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Сергей Абламейка, з якім мы абмяркуем судзейскае пакаянне больш падрабязна. Сергей, пра што менавіта гаворыцца ў заяве асацыяцыі суддзяў і на якім тле гэтая заява зроблена?
Суддзя Алена пішуць, што цяпер прыйшоў час, цытую, папрасіць прабачэння ў пацярпелых, сваякоў, ахвяраў і ў чылійскага народу. Канец цытаты. Генерал Пиночет кіраваў краінай ад 73-га да 90-го году. Праз тыдзень у краіне будзе адзначацца 40-годзе вайсковага перавароту, у выніку якога Пиночет прыйшоў да ўлады. За час яго кіравання ў краіне былі забітыя больш за 3000 чалавек. У заяве асацыяцыі гаворыцца, што суддзі не здолелі абараніць грамадзянаў ад гвалту дзяржавы. Сярод іншага, суды тады адхілілі прыкладна 5000 заяваў ад сваякоў зніклых або забітых, якія дамагаліся, каб суды знайшлі іх месца знаходжання. У часы дыктатуры яны атрымлівалі стандартныя адказы, што суды не валодаюць адпаведнай інфармацыяй.
Ну, наколькі вядома, у Чылі ўрады пасля Пиночета не надта ахвотна прызнавалі факт вайсковага перавароту 1973 году. Як з гэтым сітуацыя выглядае цяпер?
Цяперашні правацэнтрысцкі ўрад Алена збіраецца адзначыць гадавіну перавароту праз тыдзень на афіцыйным узроўні. У мінулым месяцы прэзідэнт Піньера заявіў, што пераварот 11 верасня 1973 году з'яўляецца гістарычным фактам, і што 40-я яго гадавіна – гэта час, каб падумаць аб падзеях тых гадоў. Як вядома, пасля 2000 году суды ў Чылі шмат разоў пазбаўлялі Пиночета імунітэту, і нават у 2006 годзе яго аднойчы пасадзілі пад хатні арышт, але ў тым жа годзе ён і памёр беспакараным. Разам з тым у 2012 годзе ў Чылі выбухнуў скандал, калі стала вядома, што пад уплывам ураду ў школьных падручніках час кіравання Пиночета сталі называць не дыктатурай, а часам вайсковага кіравання.
А вядома, колькі ўсяго за часы дыктатуры ў Чылі пацярпела людзей?
Так, забітымі або зніклымі без вестак лічацца 3195 чалавек. Але агулам пацярпелымі на сённяшні дзень лічыцца больш за 40 тысяч чалавек. А пацярпелымі ў Чылі прызнаюць тых, хто быў арыштаваны і або зазнаў катаванні, быў забіты або выкрадзены і адносна каго была зробленая спроба забойства. Гэтыя людзі, тыя, хто жывыя, цяпер атрымліваюць пажыццёвую пенсію дадатковую памерам 260 даляраў у месяц.
Дзякуй, такім чынам пакуты змучаных і закатаваных ацэненыя ў Чылі ў 260 даляраў на месяц. У новай перадачы «Свабода без гальштыкаў» спрабуем зазірнуць за краты амерыканкі. Гісторыю, таямніцы, легенды, парадкі, умовы, норавы, метады фізычнай і псіхалагічнай апрацоўкі вязняў, следчага ізалятару КДБ абмяркоўваюць былы вязень амерыканкі, палітык і літаратуразнаўца Александр Федута і стваральнік картатэкі Сталіна Сергій Дубавец. Вядзе перадачу Ганна Соус. Відэа даступнае на нашым сайце ўжо цяпер, а 10-хвілінная аўдыёверсія прагучыць у эфіры заўтра. А зараз з вашай увазе фрагмент дыскусіі, які не ўвайшоў у канчатковы выніковы варыянт праграмы.
Цяпер на сайте «Свободы» друкуюцца турэмныя дзённікі Анатолія Лявецькі 108 дзён і начэй у засценках КДБ. У вас колькі дзён і начэй у засценках КДБ было?
109.
109. Давайте коротко попробуем описать. Вось вы ж, я думаю, являете теперь перед собой вашу камеру. Как пишете, она подобная на труну. Вот что где там находится, який распорядок. Вот попробуйте коротко, ёмисто описать быт вязня турмы КДБ.
Ну, по-перше, кожны параўновае з тым, як ён сабе гэта уяўляе. Для мяне гэта не была труна, таму што я вельмі хацеў жыць. І для мяне гэта было альбо падводная лодка, калі я сидзеў у агульнай камеры, альбо пялёстак рамонка. Ну, па форме яно так і атрымліваецца. А таму што камеры расположаныя так, нібыта пялёсткі ў рамонку. Што тычыцца быту амерыканскага, скажам так, дзень пачынаецца не дзень, а тое, што можна назваць працоўным днём наших контролёраў, пачынаецца о 6-й гадзіне, калі яны нас будуць і скончуюцца о 10 гадзіне, калі мы кладземся спаць. Увесь гэты час святло, і гэта вельмі цяжка выносіць, тым больш тым, у каго хворыя вочы, як, напрыклад, у мяне. Гэта пэўная канфігурацыя пространства, калі ты знаходзішся з яшчэ некімі людзьмі, да гэта канфігурацыя ўвесь час мяняецца, і мы размаўляем альбо маўчым, і ёсць пахі іншага чалавека, і ёсць цеплыня іншага чалавека, які побач з табой. Усё гэта адно. А калі ты адзін, гэта вельмі цяжка. Мне, напрыклад, адбылося так, што я на 44-м дні свайго знаходжання ў адзіночнай камеры, як жартаваў палкоўнік Карлоў, у пакоі люкс. Дык вось у гэтым пакоі люкс на 44-й дзень я зразумеў, што пачынаю патроху вар'яцець, таму што 2 тыдні мяне не выклікаў следчы, і мне нават не было з кім паразмаўляць.
Анатолій Лебедзька, каб не звар'яцець, рабіў фізычныя практыкаванні, вельмі актыўна рабіў. Што вы рабілі для того, каб не звар'яцець?
Я чытаў і пісаў. Мне, я адразу, калі пачаў пісаць успаміны, я напісаў ліст да палкоўніка Арлова і спытаўся яго, што я павінен рабіць, каб перадаць гэтыя сшыткі на волю. Ён сказаў, ведаеце, толькі праз цэнзара, як звычайнае лісты. Я сказаў, добра, кожны сшытак чытаў цэнзар, і кожны сшытак выходзіў на свабоду.
Сергей, вось, калі Алесь Міхалевіч распавёў пра катаванні ў турме КДБ, то потым вязні расказалі, якія пазней выйшлі, што пасля гэтага зніклі маскі. Як вы мяркуеце, тое, што вось цяпер друкуюцца турэмныя дзённікі, успаміны, газетныя публікацыі, гэта нейкім чынам можа ўплываць на умовы вязняў амерыканкі, на функцыянаванне гэтай турмы, на нейкі парадак у ёй?
Я думаю, можа быць уплыў? Нішто не можа ўплываць на умовы. Акрамя, ёсць такая рэч у свеце, як грамадскі кантроль. І пенітэнцыярныя сістэмы ў цывілізаваных краінах знаходзяцца пад грамадскім кантролем. У нас ён абсалютна выключаны. Это значыць, што нішто не можа, ніякая кніжка. Гэтыя кнігі, якія выходзяць, яны могуць уплываць на фармаванне грамадскай думкі. Але яны выходзяць мізэрнымі накладамі, і грамадскай думкі ў нас, як такой, у краіне няма. Таму тут нішто ні на што не ўплывае.
Рэшта дыскусій у перадачы «Свабода без гальштукаў» прагучыць у нашай праграме заўтра.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Кармушка адчынілася, і мяне выклікалі на выхад. Робіцца гэта своеасабліва. Гледзячы на цябе, кантралёр пытаецца. Прозвішча. Вывелі. Тварам да сцяны. Вывернулі кішэні. Спусцілі ўніз па лесвіцы. Паверхам ніжэй акурат такое самае кола, куды выходзяць дзверы і адкуль выбягаюць тры выхады. Адзін трэба разумець на вуліцу, у падворкі для шпацараў. Другі кудысьці ў бок, трэці кудысьці ўніз. Праз адны з дзвярэй трапляем у невялікі прылазнік, а праз яго у пакой, які пасля камеры здаецца прасторным і светлым. Два белыя халаты. За сталом пажылы мужчына, за суседнім маладая жанчына. Стандартныя пытанні пра самаадчуванне. Кажу пра боль у вобласці спіны і ў розных месцах ніжніх канечнасцяў. Лекар жадае сфатаграфаваць гэтыя месцы вачыма. Раздзяюся і дэманструю. Адкуль гэта ў вас? Палец торкае ў чырвоныя месцы і гематомы на целе. Прыйшлося распавесці пра іх паходжанне. Гэта ўчарашнія аўтографы, пакінутыя на маім целе спецназаўцамі. Каля дома ўраду некалькі дужых хлопцаў павалілі ў снег мужчыну, які ім за бацьку сышоў бы, і з садыскай асалодай штурхалі старога нагамі. Мая спроба дапамагчы небараку скончылася пераключэннем увагі на маю персону. Дзякую Богу, на мне была трохслойная бронекамізэлька з двух шведраў і курткі. Гэта крыху змягчыла удары. Лекар нешта піша ў журнале, пры гэтым старанна прыкрывае напісанае чыстым аркушам. Ніводзін мускул не вырухнуўся на яго твары. Проста мумія з егіпецкага саркафага. Заважыш на маёй далоні свежы шнар, лекар торкае ў яго асадкай. А гэта што? Ідзе аповед пра нядаўнюю хірургічную аперацыю. Акцэнтую ўвагу на тым, што павінен штодня наведваць паліклініку і праграваць руку, з якой крыху больш як тыдзень таму знялі швы. Мумія зморшчылася, потым адпусціла і зафіксавалася канчаткова. А на што ты разлічваў? Што зараз адправяць у паліклініку на праграванне? Медсестра запрасіла на вагу. Потым мяне праслухалі, прастукалі і адправілі дадому, то бок у камеру. Увесь вечар правёў над пераводам думак у фармат ліста. І віной таму Саід. Трэба дадому пісаць. Ці то сказаў, ці то запатрабаваў ауганец, працягваючы мне шытак у клетачку і шарыкавую асадку. Чорт вазьмі, нават у гэтым злавесным месцы можна заставацца чалавекам. Это я пра сябе. А Саіду моўчкі паціснуў руку. Усё і так чыталася на маім твары. Я засеў за пасланне родным. Напісаў, перачытаў. Але думкам было ўжо цесна ў галаве. Яны набягалі адна за адной, як хвалі, абдаючы то цяплом успамінаў, то холадам цяпершчыны. Падумалася. Гэта варта апісаць. Праз пару дзён выйду, а матэрыял для народнай волі ўжо гатовы. Тым больш, што вопыт вядзення турэмнага дзённіка ўжо ёсць. Шматлікія адсеткі на Крэсціна. Турма для асуджаных за адміністрацыйныя правапарушэнні. Пакуль жа вызначыўся, што трэба падчас 19 снежня. Дні, які выглядае відавочным фаварытам сярод іншых дзён, ужо амаль пра мінулага году. Таксама вырашыў, што буду пісаць каструбавата, неразборліва і тэзісна. Але так, каб потым самому можна было расшыфраваць крымзолы і пазнакі. 21 снежня, аўторак. Першая паўнафарматная ноч у Хілтон амерыканцы. Прыстасаваў шконку, драўляны насціл для сну. Адзін канец паставіў на нерухомы зэдлік, а другі на тумбачку. Раскатаў матрац. На шчасце, ён у мяне не артапедычны, то бок даволі шчыльны. Разаслаў крыху вільготную прасціну, зверху цёмна-сінюю коўдру з трыма чорнымі палоскамі. Памятаецца, такая была ў мяне ў войску, і мы старанна выроўнівалі ўсе палоскі на ўсіх ложках у адну ідэальную лінію. Але вайсковую казарму пад Падольскам у параўнанні з гэтымі казематамі можна назваць санаторыем. Каб заснуць, давялося шукаць правільную позу, бо цела ныла ад удараў. Так бывае, пачуццё болю прыходзіць з пэўнай затрымкай. Прачынаўся, засынаў, зноў прачынаўся, шчыльна заглыбіўся ў сны толькі пад раніцу. І тут жа нечы голас бесцырымонна ўварваўся ў камеру. «Пад'ём!» Расплюшчыў вочы і позірк уткнуўся ў салатава-брудную сцяну. У першае імгненне нават не зразумеў, дзе я. Усё вакол чужое, непрыемнае, халоднае.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Ну а зараз наш традыцыйны асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
2 Гістарычны календар свабоды.
Чачэнскі герб – сапраўдны ўзор мастацтва. Гэты чорны воўк запамінаецца назаўсёды. Чачэнскі герб – адзін з нешматлікіх у свеце, што кажуць пра свой народ праўду. Яны і праўда, як ваўкі – вольныя, моцныя, няскораныя, такіх не прыручыш. «Свабода або смерць» напісана на гербе. Прыгадваюцца знаёмыя гамбургскія чачэнцы-выгнанцы, нязломкі, упэўненыя, іранічныя, з горнай тугой у вачах, стомленыя ад вечнай вайны, якая даганяе іх і тут, і здольныя адным рухам стрэсці з сябе ўсе наліплыя стэрэатыпы. Чачэнцы з іхнымі аповедамі пра расійскія зачысткі і замірэнні, пасля якіх, напэўна, як сімваль міру і спакою, заставаліся горы трупаў. Чачэнцы, пра якіх нехта сказаў, што яны апошнія вольныя людзі ў свеце. Прыгадваюцца іхныя апаненты з расійскамоўнага лагеру, для якіх свет без вайны не мае сэнсу, падазроныя да кожнага, хто хаця б барадою, хаця б позіркам, хаця б словам. 6 верасня не самый кепский день для того, как повиншовать чеченцев с Днем Незалежности. Можно сказать, навод, что лепшего дня и не знайшли. 6 верасня 91 году отзначалось у Чеченской Республики Ичкерия как державное свято. Починаючи с 92-го, коли у Джахар, тады еще Грозный, приехали на святкование Гамсахурдия и, кто б мог подумать, Жириновский. Натурально, можно заперечить, что такой державы, как Ичкерия, больше не існує, а хто-ніхто навод пригадає її непризнаність і повну маргінальність. Что ж, и БНР так само не існує. Пусть скажешь такое, и сам себе ловишь на нейкой суперечности, что хіба правда не існує? Не існує настолько, накольки не існує нас самих. На счастье, гэткія ідеї живуть не только и не столько сьогоднішнім днем, и виключно політичной реальностью не вимираються. Інакше навряд чи можна було б довести існування таких, на перший погляд, охраненно реальних утворенняв, як РБ, ЗША и КНДР. У тим, что Ічкерія – гэта ідея, большая за своє ім'я, переконалися навод яе вороги. А хто може лепш подтвердить життєздольність ідеї? 6 вересня 1991-го так званий Верховний Совет Чечено-Інгузької Автономної Совєтської Соціалістичної Республіки був розогнаний дудаївськими повстанцями. Виправилися домов московські дачники, дарадці, помочники, консультанти і намісники. А председатель Гросовету Куценко, присланий для нагляду за непокорними дікунами, був того – дефенестрований. Страшно гучить, правда? Але слово гэта означає зусім не зняцце скальпу і публічнае паяданне па рэштах ахвяры на галоўнай плошчы Грознага. Яго просто выкинули з акна. Што, калі ўспомніць гусіцкія войны і 30-гадовую еўрапейскую сечу, падчас якіх прагрэсіўныя чэхі выкідвалі бургамістра ў вокны, як недапалкі, зусім не выглядае нейкай асаблівай азіятчынай. Азіятчына на чеченскай зямлі пачалася трохі пазней. Звертанням сюди у Чечню тих, хто лічив себе законними господарами. Усі сучасні окупанти чомусь не люблять, коли їх називають окупантами. Соромно чи що? Нацисти були більш щирі. Велика непотазіку Росія черговий раз схопила себе за волоси і поспробувала утопитися у неглибокій смердючій війні. Що поробиш? Некоторые здольні дихати тільки гетким чином. А жити і командувати хочеться. Ще мочить. Мочить. Хорошее слово. Головное слово. Русское. У ім уся правда. Еще у волку.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. І ще одна дата, яка мала шанець стати історичною. 5 вересня 91-го року Мінський городський совет народних депутатів накерував Верховному совету Білорусі просьбу об вертанні Мінську історичної назви Мінськ. Але у цій просьбі було одновлено. Гурт НРМ «Мінськ і Мінськ». Я з вами розвітуюся. Заставайтеся зі свободою.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротенько это дивно, а лес и любви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах. По твоей не особой, другая нам дах. Ты не лжешь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полой столичной души. Вам ты Минску, братиска и горный Кавказ.